В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Сьогодні в Києві попрощалися з Павлом Шереметом. А польський Сейм визнав волинську трагедію геноцидом. Жодного голосу проти.
Я виступаю як діяч культури. Як людина театру. У мене просте запитання. Чи хочемо ми довести до балканізації польсько-українські відносини?
Почуємо реакції на рішення польського Сейму.
Без Росії це не сталося. Не можна так однозначно до України відноситися.
Почуємо й інші думки на цю тему. Про це та багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжує Людмила Ванник. Всіх вітаю. У студії з новинами Тетяна Ірмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Бориспільська міська рада вирішила заборонити хресну ходу у ПЦ Московського патріархату через місто Бориспіль, повідомляє прес-служба виконавчого комітету міськради. Це рішення, кажуть там, ухвалене з метою уникнення провокацій, міжконфесійних конфліктів, масових заворушень та недопущення транспортного колапсу. Напередодні голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе заявила, що правоохоронці планують посилити заходи безпеки у місцях проведення хресної ходи. Хресна хода розпочалася 3 липня на сході України зі Святогірської лаври, а 9 липня на заході країни з Почаївської лаври. 27 липня, напередодні Дня хрещення Руси України, учасники обох колон мають намір зустрітися у Києві. Українська сторона заявляє, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі підтримані Росією бойовики 27 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. За минулу ж добу внаслідок бойових дій на Донбасі один український військовий загинув, двоє поранені, повідомив речник адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко. Він уточнив, що цих втрат українські військові зазнали внаслідок бойового зіткнення біля Мар'їнки.
Також потужний мінометний обстріл з боку окупантів відбувся дещо північніше у селищі Новоселівка 2. Протягом години ворог випустив по українських позиціях понад 40 мін. Також минулої доби неспокійно було на Світлодарській дузі, південно-західніше Горлівки, в Опитному, Пісках.
Сказав Лисенко. Сепаратисти з угруповання ДНР звинувачують українських військових в обстрілі сіл Спартак і Васильівка, Докучаївська, Трудівське і Старомихайлівка. Угруповані ЛНР кажуть, що за минулу добу українські військові 4 рази обстріляли їхні позиції. Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард має таки постати перед судом у Франції. Сьогодні Вищий апеляційний суд Франції відхилив її скаргу. У грудні минулого року суд у Франції порушив справу щодо можливого перевищення посадових повноважень колишнім міністром фінансів Крістін Лагард. Вона постала перед судом за звинуваченням у розтраті коштів на суму понад 400 мільйонів євро на посаді міністра фінансів Франції. Йдеться про виплати компенсацій бізнесмену Бернару Тапі у 2008 році, який здійснював уряд за президентства Ніколя Саркозі. Російські винищувачі минулого місяця бомбардували таємну базу на південному сході Сирії, яку використовують британські та американські спеціальні сили, повідомляють ЗМІ. Видання Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій мовиться, що британський контингент у складі 20 солдатів був відведений з бази за 24 години до російського бомбардування. І на цьому наразі у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.ru. Орг і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Києві колеги та друзі прощалися з Павлом Шереметом, який загинув 20 липня через вибух автомобілю, яким він їхав на роботу. До українського дому прийшли вшанувати Шеремета тисячі українців, серед яких і перші особи держави. Ті, хто знав загиблого, згадують його як чесного та професійного журналіста, життєрадісну та щиру людину. В українському домі побував Євген Солонина.
Біля труни Шеремета на великому екрані показували фото з його життя. Приглушено лунала музика, яку він любив. Кияни, які приходили попрощатися з Павлом, принесли стільки квітів, що ними потім наповнили цілий мікроавтобус. Колеги та родичі Павла Шеремета, серед яких і редактор-засновник «Української правди» Олена Притула, сиділи біля труни і не могли стримати сліз. Радіо «Свобода» поговорило з журналістами та відомими українцями, які прийшли провести Павла Шеремета в останню путь. Своїми спогадами про нього поділилася очільниця громадського телебачення Наталія Гоменюк.
Він настільки цінував життя, цінував людей. От знаєте, інколи все сіре, але інколи ясно, що є добро і коли є зло, коли немає подвійної моралі. І от він такий камертон був в цьому.
Депутат від Народного фронту та засновник батальйону «Азов» Андрій Білецький тепло відгукнувся про Павла Шеремета, який, на його думку, найбільш виважено написав про останні звинувачення, які правоохоронці висунули кільком бійцям та ветеранам полку «Азов». До того ж, Білецький не виключає, що вбивство Шеремета може бути лише початком низки подібних замахів на відомих українців.
Ну, я думаю, що тут 1000%, що це абсолютно показове вбивство. Тобто навіть той шлях вбивства, який його обрали, він був максимально цинічний, який міг бути. Павла вибрали як велику фігуру. А для чого? Я думаю, що в найближчий час ми побачимо якесь продовження.
Інший ветеран української військової операції на Сході, боєць батальйону «Донбас» Володимир Бабенко пригадав, як Павло Шеремет приїжджав до батальйону на початку українсько-російського конфлікту і про що він говорив з вояками.
Він і сам казав, Україна зараз добула Богом даний шанс, що зараз іменно можна змінити країну. Він це розумів. Тому, я думаю, він і тут був з нами. І я впевнений, що він завжди буде з нами.
Близько обіду попрощатися з Павлом Шереметом прибув президент України Петро Порошенко. З ним було кілька посадовців, серед яких голова президентської адміністрації Борис Ложкін, віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, міністр фінансів Олександр Данилюк та міністр культури Євген Нищук. Порошенко поговорив з усіма родичами і колегами Павла Шеремета і спробував їх утішити, а потім досить довго мовчки стояв біля домовини. Порошенкові принесли мікрофона, але він не став робити жодних заяв. Раніше Петро Порошенко та Володимир Гройсман зробили заяви про необхідність максимально швидкого та ефективного розслідування щодо вбивства Павла Шеремета. Для українських правоохоронних органів розслідувати вбивство Шеремета і знайти винних – це питання честі. І у слідства вже є певні зрушення, заявив у розмові з журналістами заступник голови фракції «Блоку Петра Порошенка» та колишній журналіст «Української правди» Мустафа Найєм.
Делегация ФБР была и при экспертизе тела, и при анализе машины. Сейчас самая главная их задача – это экспертиза взрывчатки. Насколько я понимаю, подвижки есть.
Між тим, директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко зауважив, що автомобіль Олени Притули, яким користувався Шеремет, підірвали саморобним вибуховим пристроєм. Цей злочин, на думку Шевченка, мав на меті дестабілізувати ситуацію в Україні. Тим часом «Українська правда» з посиланням на обозріватель та інші медіа оприлюднила записи відеореєстраторів, де видно вибух та події після нього, а також осіб, які могли підкласти вибухівку в автомобіль. Слідство наразі цю інформацію не коментує. Водночас польський криміналіст Анджей Мрочик бачив на цьому відео людину, яка поводилася незвично і могла, на його думку, бути співучасником злочину. Труну з тілом Павла Шеремета сьогодні доправили літаком до Білорусі, де він народився і де має бути похований. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні депутати польського сейму ухвалили так звану Волинську постанову. В цьому документі мовиться, що криваві події на Волині і в Галичині 1943-45 років були геноцидом поляків, який вчинили українські націоналісти. Водночас сейм встановив День пам'яті жертв цієї трагедії, який у Польщі щороку будуть відзначати 11 липня. Про перебіг голосування в польському парламенті розповідає з Варшави Юрій Савицький.
430 із 440 присутніх у сесійній залі депутатів проголосували за ухвалення Волинської постанови. 10 утрималися, жоден не голосував проти. Усі парламентські фракції підтримали текст документа щодо питання про вшанування жертв геноциду громадян Другої Республіки Польщі, здійсненого українськими націоналістами в 1943-45 роках. Депутати відхилили пропозицію Марчіна Швінчицького з партії «Громадянська платформа» не називати події на Волині геноцидом. Водночас вони усунули з тексту документа формулювання «братовбивча війна», як таке, що нібито не відповідає дійсності. Текст постанови зачитав один із головних її ініціаторів – депутат Міхал Дворчик.
В липні 2016 року припада 73-та річниця апокою збродні, której до
У липні 2016 року 73-ті роковини апогею злочину, вчиненого проти цивільного населення східних кресів Другої Республіки Польща, відділами ОУН, УПА, а також СС Галичина, які діяли на цих територіях і співпрацювали з німцями. Внаслідок скоєного в 1943-45 роках геноциду було вбито понад 100 тисяч громадян Другої Республіки Польща, передусім селян.
Зостало понад 100 тисяч обивателів Другої Речпосполітої Польської, головне хлопців.
У підсумку документа написано, що Сейм Польщі висловлює солідарність з Україною, яка бореться із зовнішньою агресією за збереження своєї територіальної цілісності. Міхал Дворчик наголосив, що рішення Сейму не спрямоване проти сучасної України і не підігрує Росії. За його словами, добрі взаємини з Україною потрібно будувати на історичній правді, яка начебто полягає в тому, що на Волині відбувся геноцид. Полемізувати з авторами постанови намагався Кшиштоф Мішковський, депутат з опозиційної партії «Новочесна», польський театральний діяч. У відповідь на його слова про те, що він звертається до політиків як діяч культури, в Сеймі вибухнув сміх.
Я виступаю як діяч культури. Як людина театру. У мене просте запитання. Чи хочемо ми довести до балканізації польсько-українські відносини? Не ми, політики, повинні вирішувати, чи геноцид це, а Гаазький трибунал. Це правова категорія, нагадую вам про це. Чим більш гучніші слова, тим менше значення трагедії.
Після голосування деякі депутати вимагали поіменно назвати тих своїх 10 колег, які утрималися. Повний текст волинської постанови в Сеймі слухали стоячи, його ухвалення зустріли оплесками. Рішення Сейму на своїй сторінці в мережі Фейсбук прокоментував Андрій Дещиця, посол України у Польщі. Він написав, що йому надзвичайно прикро, що польські політики, ухвалюючи постанову про вшанування жертв Волині, не врахували неодноразових звернень української сторони щодо спільної оцінки трагічної історії. Звичайно, що на таке рішення польського парламенту буде відповідь українських політиків та парламентарів, які на свій розсуд і кожен по-своєму слушно будуть доказувати, що був геноцид і українців з боку поляків. Тому, напевно, нас чекає період взаємних звинувачень та заяв. І дай нам, Боже, всі мудрості, щоб це залишилося лише в площині політичних дебатів, зазначив Андрій Дещиця. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що своєю резолюцією про визнання геноцидом трагічних подій на Волині польський Сейм висловив жаль за втраченими територіями, що нині є українськими, а не за жертвами трагедії. Про це В'ятрович написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Український історик наголосив, що в роки Другої світової значно більше поляків, в тому числі із так званих кресів, тобто сходу тодішньої Польщі, загинули від рук нацистів та комуністів, але жодних резолюцій щодо визнання цих убивств геноцидом польський парламент не розглядав. Натомість, наголошує В'ятрович, звинувачення сформульовані проти українців. Раніше сьогодні президент України Петро Порошенко заявив, що шкодує щодо рішення польського Сейму про визнання волинської трагедії геноцидом. А народний депутат України Борис Тарасюк повідомив сьогодні в ефірі Радіо Свобода, що склав з себе повноваження голови групи міжпарламентських зв'язків з Польщею. Це, так би мовити, мій особистий протест на антиукраїнські дії, на неконструктивізм, на безвідповідальність авторів цих польських постав, сказав Тарасюк в ефірі Радіо Свобода. Він обговорював сьогодні рішення польського Сейму в нашому ефірі разом з польським істориком Лукашем Адамським, який дотримувався категорично іншої думки. Уривок почуємо цієї розмови.
По-перше, я не вважаю, що це антиукраїнська заява. Там є і подяка українцям, що рятували поляків, євреїв, ормян. Часто втратили життя через свою християнську позицію. Їх теж вбили деякі загони української повстанської армії. Теж є солідарність з Україною, яка бореться з російською агресією. Я не почув ніколи ще в правових актах української держави чи в деклараціях Верховної Ради, ніколи ще не почув засудження якраз Української повстанської армії за цей злочин. Звичайно, було засудження за те, що дійшло до симетрії, що невинні люди стали жертвою протистояння, але ніколи не було засудження прямо Української повстанської армії.
Прошу відреагувати. Борис Іванович, будь ласка.
По-перше, шановний наш колега з Польщі забув згадати про те, що мовилося про вшанування пам'яті жертв тих українців, які допомагали полякам. А як відносно десятків тисяч мирних українців, які були знищені поляками, як відносно вшанування пам'яті армії Крайової, яка займалася цими злочинами, як відносно народних сил польських, які займалися знищенням українців, мирних громадян? Оце мене дивує. Тому я хочу шановному колезі сказати, щоб ви вивчали історію, бо ви її не знаєте. Ви не знаєте, очевидно, що в 97-му, 2005-му році були спільні заяви заяви керівників Української греко-католицької церкви, Польської церкви Римо-католицької, які були спрямовані якраз, як і закликав папа Іоанн Павло ІІ, до примирення і взаємного прощення. Про що зараз ви говорите? Ви зараз починаєте накидати ярлики на українців. Ви знаєте, що до цього це приведе? Враховуючи те, що це здійснено керівною владною партією «Право і справедливість», це приведе до того, що партія фактично через законодавчий орган влади дала сигнал всьому суспільству. А це приведе до гонитви за відьмами. Це приведе до того, що на українців будуть дивитися як на ворогів, на сучасних українців. І цього не усвідомлюють безвідповідальні польські політики з «Право і справедливість».
Ми записали головного редактора газети «День» Ларису Івшину. Вона з Західної Волині, з тієї Волині, яка була частиною Польщі в роки першої польської незалежності. От послухаємо, що вона сказала про це рішення польського сейму.
Мені здається, що це не стосується історії. Це не стосується жертв. Я боюся, що саме це політичне рішення нанесло травму цій пам'яті. Я згадую своїх родичів і їхні розповіді. Вони дуже співчували вбитим полякам, співчували вбитим українцям, які були одружені на поляках, таке теж було. Але вони ще більше співчували своїм близьким родичам, вбитим поляками на нашій волинській землі, на українській землі. І мені здається, що сьогоднішнє рішення, воно засмутило б, воно покоробило, воно просто пам'ять цих людей зачіпає.
Так вважає Лариса Івшина, головний редактор газети «День», разом з Борисом Тарасюком, народним депутатом України, Лукашем Адамським, польським істориком. Вона відповідала на запитання Віталія Портникова. Більшість цієї програми на сайті radiosvoboda.org. А ми також запитали перехожих Києва, як вони сприймають рішення сьогоднішнє польського сейму. І ось що почули.
Это больше переводят в политическую плоскость, и никого не интересует на самом деле настоящая история. Правда, мы никогда не узнаем.
Поляки, то вони мають свою історію, зробити траур якийсь, повести дружній Україні.
Удар в спину українці є. Та ще й такі ситуації, такі події, які зараз відбуваються.
Війна має дві сторони, палка двох концов. Поляки так же хороші, так же само, як і ми.
Удар в спину Україні. Геноцид був і з однієї сторони, колись і з другої.
Так просто склалося, і це приподнесла історія.
Треба нашим політикам зустрічатися з польськими політиками і вирішити це питання. Я не вважаю, що це був геноцид.
Без Росії це не сталося. Не можна так однозначно до України відноситися.
Інтереси кожного суб'єкту, вони завжди будуть протиречити чимось іншим інтересам.
Це не їхнє рішення. Дуже яскраво відчувається зовнішній вплив.
Це край негативно для двох сторін. Хто скористується моментом, що зараз на Україні війна і використовує.
Так вважають перехожі Києва, яких розпитувала Радіо Свобода. А як вважаєте ви? Висловлюйте свої думки на сайті radiosvoboda.org і на нашій сторінці у Фейсбуці. А далі у передачі дізнаємося, за що відкрили кримінальне провадження проти голови НАБУ Ситника.
Тобто написавши повну дурню про те, що Супермен вбив Бетмена і ви це бачили, і озаглавивши це заява про злочин в порядку КПК, слідчий орган або прокуратура зобов'язані відкрити провадження, дослідити ці факти і потім його закрити.
Попри міжнародні санкції, кораблі під прапорами різних країн, в тому числі із Європи, далі ходять до кримських берегів. Хто ці порушники? Розслідування буде. Одеський кінофестиваль, інтерв'ю з режисеркою, яка зняла документальний фільм про Бориса Німцова.
Я не знала, понравится им или они скажут, что действительно это наш символ, а зачем наш символ ходит перед нами в трусах.
Про це далі у передачі після анонсу наступної програми.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20.33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Генеральна прокуратура почала кримінальне провадження щодо голови Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Підставою для цього стало рішення Печерського суду за заявою депутата від «Батьківщини» Ігоря Луценка. В чому суть, розповість Анастасія Москвичова.
Про початок розслідування справи щодо голови НАБУ Артема Ситника повідомив у Фейсбук журналіст Володимир Бойко. Він також висловив сподівання, що чиновника відсторонять від виконання обов'язків на період досудового слідства. Інформацію підтвердив Радіо Свобода і депутат від Батьківщини Ігор Луценко. За його словами, двоє колишніх членів Ради громадського контролю при НАБУ, громадські активісти Віталій Шабунін та Дмитро Шерембей, не вказали у своїх біографіях відповідно наявність у власності земельної ділянки одного та попередні місця роботи іншого. І оскільки член згаданої ради – це виборна посада, то, на думку Луценка, приховування цієї інформації могло вплинути на результати голосування.
Я, власне, звертався свого часу до Ситника з певними депутатськими вимогами, він їх не виконав, відповідно, я далі пішов скаржитися прокуратуру, прокуратура відмовилася порушувати, ну, мені довелося в суд сходити. В кінці кінців, видно, що їм не було куди діватися, і от вони зареєстрували це провадження. Я впевнений, що вони навряд чи будуть його розслідувати, судячи з цього, бо направили це в Київську прокуратуру. Ну, що таке Київська прокуратура? Це Київська локальна прокуратура. А НАБУ – це органи центральної влади.
Це вже третя інформаційна хвиля за останні 2 місяці на згаданий привід, каже начальник управління комунікації НАБУ Дарія Манджура.
Ігорю Луценко ще в середині квітня було надано детальне роз'яснення щодо відсутності правових підстав для задоволення його вимоги до директора Національного бюро виключити зі складу Ради громадського контролю 6 членів. Національне антикорупційне бюро вважає претензії Ігоря Луценка безпідставними. На думку Національного антикорупційного бюро, це провадження не має судової перспективи, а активність Ігоря Луценка упродовж останніх місяців, яка спрямована на дискредитацію Національного антикорупційного бюро, викликає сумніви у щирості його намірів.
Напередодні Артем Ситник робив заяву, вказавши, що провадження щодо нього, цитую, не можна читати без сміху. В Кримінальному процесуальному кодексі є норма, яка зобов'язує відкривати кримінальні провадження щодо будь-якого тексту, що має в заголовку заява про злочин, каже Віталій Шабунін із Центру протидії корупції, який, зокрема, фігурує в заяві Ігоря Луценка.
Тобто, написавши повну дурню про те, що супермен вбив Бетмена і ви це бачили, і озаглавивши це заява про злочин в порядку КПК, слідчий орган або прокуратура зобов'язані відкрити провадження, дослідити ці факти і потім його закрити. Власне, оцією нормою закон дуже часто зловживають, особливо народні депутати, заради піару. Що, власне, і відбулося в цій ситуації?
За словами Шабуніна, на НАБУ та антикорупційну прокуратуру можуть чинити тиск у зв'язку з їхньою діяльністю, ймовірно, і відкриваючи щодо них нові провадження. Але скарга Луценка, на думку активіста, не матиме якогось впливу на діяльність згаданих установ. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Після анексії Росією українського Криму порти окупованого півострова закриті для міжнародного судноплавства. Кожне судно, яке заходить у кримські порти, порушує не лише українські заборони, а і міжнародні санкції. Попри це, кораблі під прапорами різних країн, в тому числі і з Європи, й далі ходять до кримських берегів. Хто ці порушники? І що про це думають уряди їхніх країн? Досліджувала команда українських журналістів з кількох видань, яка протягом року стежила за порушниками. «Кримські корсари» – це транскордонне журналістське розслідування у спецпроєкті програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» та телеканалу «UA1».
16 липня 2014 року, майже через півроку захоплення Криму росіянами, Україна закриває порти півострова для міжнародного судноплавства. Згодом Євросоюз та США також запроваджують санкції щодо кримських портів. Попри це, сотні кораблів під прапорами різних країн відвідують півострів. В Херсонському морському порті вітчизняні правоохоронці можуть затримати порушників, які до цього засвітились у Криму. Так, наприклад, сталося з турецьким судном «Кантон», яке після анексії Криму бачили в порту Севастополя, а в березні 2015-го воно наважилося зайти на завантаження в Херсон, розповідає начальник адміністрації порту Ілля Рижков.
Рішення по судну окончательно не прийнято, судно знаходиться під арестом. Капітан вместе з екіпажем покинув судно.
Крім цього, прокуратура веде ще 4 розслідування за фактом порушення порядку в'їзду на окуповані території за допомогою суден. Розшукувані ризикують потрапити за українські грати на термін від 3 до 5 років. Дані щодо майже всіх кораблів, які заходять у Крим, є у базі Української гідрографічної служби. Вона формує базу за даними АІС, автоматично ідентифікаційної системи. системи Міжнародної морської організації. Використання цієї системи є обов'язковим для всіх. Стати невидимим для системи просто, але небезпечно. Судно потрібно повністю знеструмити. Максим Кицюк, який приїхав із Севастополя у березні 2014-го і до цих пір не був вдома, справжній мисливець за цими кораблями-привидами. Протягом року він слідкував за кораблями у реальному часі на сайті marinetraffic.com та дійшов висновку, що деякі спеціально вимикають АІС перед заходом у Крим, щоб українська гідрографія їх не зафіксувала. Саме так зробили на судні «Дженерал».
Кілька днів бачив, що судно стоїть в одній тій самій точці, а після цього почало рухатись в дивовижній амплітуді такими кругами. Після цього почало рухатись в напрямку входу в бухту і просто зникло. І тоді мені стало зрозуміло, що, мабуть, це судно якраз використало цю унікальну для розслідувачів систему, те, що ми дуже давно шукали, коли судно просто вимикає систему АІС.
При цьому притягнути до відповідальності за відвідування юридично закритого порту можна лише капітана та членів команди корабля-порушника. Щодо компанії оператор, яка керує судном, або судновласника, то їх покарати вкрай складно, немає юридичних механізмів. Також проблемним залишається питання, пов'язане з правом судна-порушника змінити прапор на прапор будь-якої іншої держави, каже міністр закордонних справ Павло Клімкін.
Ми звертаємось до країни прапору, ми звертаємось до судновласників, але реакція буває достатньо ефективною. Знову таки, останній випадок з боку Туреччини, бувають випадки обійти це. Але тим не менше, кожен випадок чітко відслідковується.
За нашими підрахунками, понад 600 торгових кораблів відвідали український півострів Крим за останні два роки. Тепер всі вони у чорному списку офіційного Києва. Більшість із них мають російську реєстрацію або прапор. Але європейці торгують із Кримом. За останні два роки 24 судна зайшли у Крим під прапорами країн ЄС. 43 зареєстровані в країнах ЄС. 22 належать бенефіціарам з Європейського Союзу.
Більше із розслідування програми «Схеми» на сайті radiosvoboda.org. І на 7-му Одеському міжнародному кінофестивалі молода російська режисерка Зося Роткевич презентувала свій документальний фільм «Мій друг Борис Німцов». Вона знімала російського опозиційного політика в різних життєвих обставинах з 2012 року. Спершу дівчина отримала таке завдання для документального серіалу «Термін», але згодом виникла ідея зробити повноцінний фільм-портрет. В інтерв'ю журналістці Радіо Свобода Людмилі Гіцевич документалістка розповіла, як виникла дружба з легендарним політиком і як проходила так звана притирка режисера і Німцова як героя фільму.
Звісно, любов.
Звичайно, у будь-якій співпраці режисера та героя є елемент притирання. У когось це триває довго, це закрита зона, але у Німцова вона була відкрита, він близько підпускав до себе.
Як близьке оточення Бориса Німцова реагувало на те, що поруч постійно є людина з камерою?
Старші люди напрягалися, але змирилися, бо Німцов сам давав мені такий собі дах. Він казав, ця дівчинка із терміну, вона з нами. Поступово всі звикли і переставали звертати на мене увагу. А з іншого боку, сприймали мене все-таки як людину за камерою. Тобто всякі жарти були направлені на мене, а не в камеру.
Ви почали монтувати, коли Борис Німцов ще був живий, але після вбивства змінили першочергову концепцію фільму. Які саме були зміни?
Я, звичайно, хотіла зробити комедію, таку собі історію про тонкі нитки килима політики, під якими відбувається вся возня. Хотіла брати Ярославську передвиборчу кампанію до уваги. Я хотіла показати те, як люди один одним користуються у політиці і щось від цього отримують. Біля Німцова завжди була молода команда, і у якийсь момент у камері це виглядало, начебто він такий собі весільний генерал, і його використовують у своїх цілях. Але при цьому він також використовує їх. Йому важливо, щоб поруч були молоді люди, бо це шлях вперед з молоддю.
Як ви ставитеся до образу Бориса Німцова як борця за свободу у Росії?
Звісно, я вважаю, це важливо пам'ятати і говорити про чоловіка, якого...
Це важливо пам'ятати і говорити про людину, яку вбила влада. Особливо так яскраво, безпосередньо навпроти Кремля. Це показова історія. Я ходила на останній марш пам'яті. Я пішла туди без камери. Не хотіла знімати, а просто разом із усіма пройти і згадати людину, через втрату якої я переживала. В плані сакралізації на мене це дуже сильно впливало, особливо ще до показів на арт-док-фесті. Я уявляла собі абсолютно різні реакції глядачів. Я не знала, сподобається їм, або вони скажуть, це наш символ, навіщо наш символ ходить перед нами в трусах, навіщо це показувати, цей зворотній бік, те, що у нього всередині. Я мала на увазі таку реакцію. І ця сакралізація трошки мене лякає, тому що мені здається, раптом люди не готові таке дивитися.
Кажуть, що вдруг люди не готові таке смотрети.
Більше з того, що розповіла російська режисерка Зося Роткевич, Радіо Свобода, читайте на сайті radiosvoboda.org. Завтра у суботньому інтерв'ю слухайте і дивіться інтерв'ю з телеведучим блогером Олексієм Мочановим. А я Людмила Ванник, дякую за увагу і залишайтеся з нами з Радіо Свобода.